Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի լույս, այսօր մարտի 9-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ֆրանսիան կարող է օգտակար լինել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ, հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը Սերժ Սարգսյանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Նախընտրական խոսումներին զուգընթաց չեն դադարում խոսակցությունները ընտրակաշարքների շուրջ, հանրապետական կուսակցությունում սակայն պնդում են ոչ տեսել, ոչ լսել են հստակ դեպքերի մասին։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երկարաձգել է վրացական Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության վերաբերյալ Վրաստանի Գերագույն դատարանի դատավճռի կասեցումը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Երեկ Էլիսեյան պալատում կայացել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հանդիպումը, որի ավարտին ստորագրվել են մի շարք ոլորտներում հայ-ֆրանսիական համագործակցության զարգացման ու խորացման ուղղված փաստաթղթեր։ Այս մասին ավելի մանրամասն ծրագրի ընթացքում։ Սիրիայի շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլը նախատեսվում է մարտի 23-ին, տասի փոխանցմամբ այդ մասին հայտնել է ՄԱԿ-ում Սիրիայի հարցով բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան։ Սպիտակ տունը խնդրել է Յուտայի նահանգապետ Ջոն Հանսմանին դառնալ Միացյալ Նահանգների հաջորդ դեսպանը Ռուսաստանում։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների առաջարկը ընդունվել է։ Հանսմանը նախագահ Ջորջ Բուշի կառավարման օրոք եղել է Սինգապուրում, իսկ Բարակ Օբամայի կառավարման ժամանակ Չինաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Նկատենք, որ անցած տարի նախագահական քարոզարշավի ընթացքում նա Թրամփի սուր քննադատներից էր։ Ռուսաստանի Կալինինգրադում Իսկանդեր հրթիռների տեղադրման շուրջ որոշումը նահանջ է եվրոպական անվտանգության համար, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ երեկ այդ մասին ասել է Գերմանիայի արտգործ նախարար Զիգմար Գաբրիելը։ Վերջինս չի ընդունել Ռուսաստանի քննադատությունը Լեհաստանում և Բալթյան պետություններում ՆԱՏՕ-ի 4000 հոգանոց զորք տեղադրելու մասին։ Գերմանիան և ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները չեն առաջինը մուտք գործել Բալթյան տարածք, ասել է նա։ Ի դեպ այսօր Մոսկվայում նախատեսվում է Գերմանիայի արտգործ նախարարի հանդիպումը Ռուսաստանի իր կոլեգայի Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ուկրաինան սպառնում է պատժամիջոցներ իրականացնել ռուսական Սբերբանկի նկատմամբ, այն բանից հետո, երբ բանկը հայտարարեց, թե կճանաչի արևելյան Ուկրաինայի անջատականների անձնագրերը։ Կենտրոնական բանկի հայտարարության մեջ ասված է, որ այսպիսով Սբերբանկը կատարում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի փետրվարի 18-ի հրամանագիրը, համաձայն որի ռուսական իշխանությունները ճանաչում են Դոնեցկի և Լուգանսկի անջատականների անձնական փաստաթղթերը։ Հիշեցնենք, որ Կիևը արևմտյան կառավարությունները սուր քննադատության ենթարկեցին Պուտինի այս որոշումը, պնդելով, թե այն խաթարում է Մինսկի խաղաղության համաձայնագրերը։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Ֆրանսիան կարող է օգտակար լինել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման հարցում։ Երեկ Էլիսեյան պալատում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ կայացած պաշտոնական հանդիպման ժամանակ ասել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Քննարկման առարկա է եղել նաև հայոց ցեղասպանության թեման։ Ֆրանսիական կողմը ընդգծել է, որ Ֆրանսիան շարունակելու է աջակցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործին։ Հանդիպման ավարտին ստորագրվել են մի շարք ոլորտներում հայ-ֆրանսիական համագործակցության զարգացման ու խորացման ուղված փաստաթղթեր։ Սարգսյանի Փարիզյան այցի մանրամասները Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Երեկ Փարիզում Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները քննարկել են Ղարաբաղի խնդիրը երկկողմ հարաբերություններին առնչվող և միջազգային հարցեր։ Ղարաբաղի խնդրին անդրադառնալիս Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կարող է օգտակար լինել մասնավորապես Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Մենք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հետ միասին Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր ենք։ Ուզում ենք գտնել պարտադիր քաղաքական լուծում և խուսափել վերջին ամիսների և շաբաթների ողբերգական միջադեպերի կրկնությունից։ Անհրաժեշտ է մշակել մեխանիզմ, որը թույլ կտա իրականացնել լիտորթական առաքելություն և կանխարգելել այն գործողությունները, որ խաղաղության դեմ են ուղված, ասել է Օլանդը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ համատեղ ասուլիսին։ Անդրադարձել է Ֆրանսիայի նախագահը նաև ցեղասպանությանը, հիշելով հայոց ցեղասպանության 100-ամյա հիշատակման միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով իր, ինչպես ինքն է ասել, հուզիչ այցը Երևան։ Նա շեշտել է. Ես ցանկանում եմ իմ ներկայությամբ հաստատել, որ Ֆրանսիան շարունակելու է աջակցել հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ Օլանդը նաև բարձր է գնահատել Ֆրանսիայի և Հայաստանի ժողովուրդների բարեկամությունը։ Իր հերթին Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ Հայաստանն ու Ֆրանսիան ունեն նման մոտեցումներ մի շարք, այդ թվում նաև հարավային Կովկասին առնչվող հարցերի շուրջ։ Բանակցությունների արդյունքում կնքվել են զբոսաշրջության և կրթության ոլորտներում համագործակցություն իրագործակցության խորացմանն ուղված մի շարք համաձայնագրեր։ Պաշտոնական այցի շրջանակներում Հայաստանի նախագահը հանդիպել է նաև Ֆրանսիայի սենատի նախագահ Ժերար Լարշեի և Փարիզի քաղաքապետ Ան Հիդալգոյի հետ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պահին թերթենք օրվան մամուլը, ժողովուրդը գրում է։ Պաշտոնական այցով Ֆրանսիայում գտնվող Սերժ Սարգսյանը երեք Ֆրանսիայի ձեռնարկությունների շարժում կազմակերպությունում հանդիպում է ունեցել գործարարների հետ։ Անշուշտ, որևէ երկրի առաջնորդ իր երկիրը պիտի հնարավորինս զգովի և փորձի այն ներկայացնել առավելագույնս կայթը կղիչ գույներով, օտարերկրաներդրումներ ներգրավելու համար։ Սակայն ժամանակակից աշխարհում այդ բոլոր խոստումների իրավացիությունը փորձելը ընդհանեն ռոպեների հարց է։ Կոնկրետ ֆրանսիացի որևէ գործարարի համար, ով կարող էր մտածել Հայաստանում ներդրումներ անելու մասին, ամենակարևոր ցուցիչը լինելու է այն, թե ինչպիսի ճակատագրի են արժանացել այն ֆրանսիական ընկերությունները, որոնք արդեն իսկ ներդրումներ են կատարել Հայաստանում։ Իսկ այս հարցում Հայաստանի ղեկավարի ներկայացրած վարդագույն պատկերը և ֆրանսիական ընկերությունների հավաստալիք իրականությունը տրամագծորեն հակառակն են։ Բավական է հիշել, թե ինչպես տասնյակ միլիոնավոր եվրոների ներդրումներ կատարած Օրանժ ընկերությունը հեռացավ Հայաստանից։ Եվ ինչպես տարիներ շարունակ տարբեր ճանապարներով խոչընդոտվեց մեկ այլ ֆրանսիական ընկերության՝ Carrefour-ի մուտք Հայաստան։ Թեման շարունակելով հրապարակը գնում եմ։ Սփյուռքը մեծ հաշվով արդեն վաղուց է դադարել հավատալ Հայաստանի գործող իշխանություններին։ Սփյուռքը լավ տեսնում է այն վիճակը, որ կա Հայաստանում այսօր։ Տեսնում և համոզվում է, որ պետք է իր քսակը ամուր փակի Հայաստանի իշխանության համար, քանի որ Հայաստանից հեռացող յուրաքանչյուր ընտանիք մի պատմություն է տանում իր հետ Սփյուռք։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացի շուրջ 168 ժամը զրուցել է միջազգային իրավունքի ռուսական ասոցիացիայի անդամ Դենիս Դվորնիկովի հետ։ Ինչ է արել Հայաստանը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը վերադարձնի բանակցային սեղան, լրագրողի հետ զրույցում ասել է մասնագետը։ Դա շատ ավելի կարևոր է, քան ինչ որ առեղծվածային երկրի կողմից Արցախի ճանաչումը։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի գործողություններին, ապա դրանք բավականին կանխատեսելի են։ Յուրաքանչյուր իրադարձություն, որն ավելորդ անգամ հաստատում է, որ Արցախը արդյունավետ և ամբողջական պետություն է, ագրեսիա է հարուցում, անհրաժեշտ է տեղում ցույց տալ, որ հակամարտությունը կարգավորված չէ, ասել է փորձագետը 168 ժամի լրագրողին։ Անդրադառնանք խորհրդարանական ընտրություններին։ Քարոզ արշավի արդեն 5-րդ օրն է այսօր և 9 կուսակցություններ և դաշնինքներ հերթական անգամ ընտրողների հետ հանդիպումների ժամանակ փորձելու են ապացուցել, որ իրենք են հենց այն քաղաքական ուժը, որ կարող է փոփոխություններ իրականացնել երկրում։ Այդուհանդերձ, այս խոստումների տեղատարափի ֆոնին ուժերից և ոչ մեկը դեռևս չի հստակեցնում հաղթելու և խոստումները այդպես էլ կյանքի չկոչելու դեպքում պատրաստ է հրաժարվել իշխանությունից։ Հանրապետական կուսակցությունում վստահ են, որ խոսքի տերն են լինել, ընդունելով սակայն, որ կառավարման անցած տարիների ընթացքում չի հաջողվել շատ խնդիրների լուծում տալ։ Նկատենք, որ նախընտրական խոստումներին զուգընթաց չեն դադարում նաև խոսակցությունները համատարած ընտրակաշարքների մասին։ Հանրապետականում սակայն պնդում են ոչ տեսել են, ոչ լսել հստակ դեպքերի մասին։ Ազատության զրույցը ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարինե Աջեմյանի հետ։
Ընտրակաշարքների մասին, սա այսօրվա ամենալուրջ խնդիրն է, որ ում հարցնում ես, ում հետ խոսում ես, բոլորը բարձրաձայնում են, բայց դեռ երևս ոչ մեկ դրա համար պատասխանատվության չի ենթարկվել։
Այդ դուք ասում եք ընտրակաշարք, երբ որ առաջարկեն
մարդիկ, ովքեր ասում են $100 անուններ են տալիս, Միհրան Պողոսյանի անունն են տալիս քանաքեր Զեյթունում։
Գիտեք ինչ, դա կարելի է ասել անուն տալ, բայց եթե այդ անունը տալիս են, իրենք պարտավոր են որոշակի միջոցների դիմել, սա իրավապահ մարմինների խնդիր է։ Ես չեմ հավատում, որովհետև ես չեմ տեսել մարդ, որ իրականում կասի, որ իրեն ընտրակաշարք է առաջարկվել։ Եթե առաջարկվում է, ուրեմն նա համապատասխանաբար պիտի դիմի որևէ մարմնի, և տարածքային թեկնածուները մեր շատ ուժեղ են, երևի թե դրանից է գալիս այդ խոսակցությունները, բայց ես չեմ տեսել որևէ դեպք, ամենայն դեպս ինձ հայտնի չէ, որ մենք ռեսուրս ենք օգտագործում կամ մենք Քարոզ արշավի ժամանակ ինչ-որ բան ենք խախտում։ Համոզված եմ, որ մենք կկարողանանք անցկացնել այդ Քարոզ արշավը պատշաճ և նաև ընտրություններ այնպիսին, որպիսի հետո դժգոհություններ չլինեն։
Վերջին տարիներին ժողովրդին կարծես թե այդքան էլ չի բավարարում ընտրությունների արդյունքները համեն դեպս դժգոհություններ շատ ենք մենք ինքներս ասում։
Դժգոհողները պարզապես շատ բարձր են դրա մասին խոսում, աղաղակում են։ Այն մարդիկ, ովքեր հանրապետականին ընտրում են, իսկ այդ էլեկտորատը շատ մեծ է, նրանք այդքան բարձրաձայն դրա մասին չեն խոսում, նրանք իրենց համակրանքի մասին քիչ են արտահայտում, բայց դուք պետք, մենք շատ ենք շփվում մարդկանց հետ, տարբեր խավերի, տարբեր շերտերի, և ես ձեզ կարող եմ ասել, որ հավատացողները, այն մարդիկ, ովքեր սպասումներ ունեն նաև անվտանգության հետ կապված երկրի, նաև առաջընթացի, այս մարդիկ իհարկե ընտրելու են հանրապետականին։
Մեծամասնություն ունենալու դեպքում և խոստումները իրականություն չդարձնելու դեպքում հանրապետականում կա քաղաքական կամք հրաժարվել իշխանությունից։
Գիտեք, նայած ով ինչ խոստում, ինչպես է հասկանում և ինչ եք հասկանում իրագործելու
այն, ինչ որ դուք այսօր ասում եք հանրությանը,
դա գիտեք, դուք էլ ինքներդ գիտեք, որ դա մեկ օրվա, 10 օրվա գործ չի, այսինքն այնպես չէ, որ
5 տարվա
ապրելի, այո, առաջի 5 տարվա համար ես մտածում եմ, որ մենք այն բոլոր խնդիրները մինիմում, որոնք մեր առջև դրված են, իսկ դա բարեկեցիկ կյանքն է, իսկ դա Հայաստանում փնտրելու մարդու երջանկությունը, այս բոլոր դրույթները իրականանալու են։
Բայց եթե այնպես չասեցիք, եթե չկարողանաք ձեր խոստումները կատարել, ունեք այնքան կամք, որ հրաժարվեք իշխանությունից։
Գիտեք, այն ամենը, ինչ սահմանադրության տիրույթում է և իրականանալի է, իհարկե հնարավոր է, բայց միայն այն դեպքում, եթե դա ընկալելի է, այսինքն մեկը, երկուսը, տասը միշտ բողոքում են երկրից, միշտ բողոքում են իշխանություններից, բայց երբ դա համընդհանուր է, բնական է, որ դա պետք է արվի։ Ես կարծում եմ, որ մենք այդ հանգրվանին չենք հասնի, հակառակը կկարողանանք առաջիկա 5 տարիներում զարգացնել մեր երկիրը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երկարաձգել է վրացական Ռուսթավի 2-ի գործով մարտի 3-ին ընդունած որոշումը, որով կասեցվել էր Վրաստանի Գերագույն դատարանի վճիրը։ Այդ դատավճիրով անկախ հեռուստաընկերությունը հանձնվել էր նախկին սեփականատեր գործարարքի Բարխալվաշիին։ Վրաստանի քաղաքացիական հասարակությունը պնդում է, որ դատարանի այս որոշման նպատակն է լրացնել իշխանությունների հասցեին, կոշտ քննադատությամբ հայտնի լրատվամիջոցը։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երկարաձգեց վրացական Ռուսթավի 2 հեռուստաընկերության վերաբերյալ Վրաստանի Գերագույն դատարանի կայացրած դատավճռի կասեցումը։ Այդ դատավճռով մեծ ժողովրդականություն վայելող անկախ հեռուստաընկերությունը հանձնվել էր նախկին սեփականատեր գործարարքի Բարխալվաշին։ Եվրադատարանը, հիշեցնենք, մարտի 3-ին ժամանակավորապես մինչև մարտի 8-ը կասեցրել էր Վրաստանի Գերագույն դատարանի վճռի իրականացումը, որպեսզի Ռուսթավի 2-ի փաստաբանները հնարավորություն ստանան այն վիճարկել Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում։ Մարտի 7-ին Եվրադատարանը միաձայն քվեարկել է կասեցման որոշումը կրկին երկարաձգելու մասին, այս անգամ անորոշ ժամանակով։ Ռուսթավի 2-ի շուրջ դատական վեճը շարունակվում է 1.5 տարի իշխանությունների հետ առնչություններ ունեցող Կիբար Խալվաշի անսպասելի հայտնության առաջին իսկ րոպեներից ընդդիմադիրներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, որ իշխանությունները հեռուստաընկերության ղեկավարներին փոխելով փորձում են փոխել լրատվամիջոցի խմբագրական քաղաքականությունը։ Վրաստանի թերևս ամենաազդեցիկ այս լրատվամիջոցը հայտնի է իշխանությունների հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ։ Հարուստ պատմություն ունեցող Ռուսթավի 2-ը համարվում է Վարդերի հեղափոխության դրոշակակիր, որը 2003-ին ակտիվորեն լուսաբանում էր Միխայել Սաակաշվիլի առաջնորդ ցույցերը։ Վրաստանի ներկայիս իշխանությունների կարծիքով Ռուսթավի 2-ը ծառայում է Սաակաշվիլի և ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության շահերին։ Ահա այդ մեղադրանքներին զուգահեռ էլ ծագեց վեճը, թե ում է պատկանում լրատվամիջոցը։ Ռուսթավի 2-ի շուրջ գործընթացներով մտահոգված են ոչ միայն Վրաստանի ներսում, այլ նաև դրսում։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններն ահազանգում են, Վրաստանում լրատվամիջոցների ազատությունը վտանգված է, մասնավորապես հայտարել է Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Կազմակերպության հայտարարության մեջ նշվում է, որ հեռուստաընկերության ղեկավարությունը քաղաքական ընդդիմությունն ու բազմաթիվ անկախ կազմակերպություններ, հեռուստաընկերության նախկին սեփականատիրոջ հայցը և Գերագույն դատարանի որոշումը դիտարկում են որպես կառավարության հեղինակած բեմադրություն, որի նպատակը ընդդիմադիր հեռուստաալիքը գրավելն է, պնդում է Human Rights Watch-ը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։